galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
Waa maalin isniin ah bisha December waa 28 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggaan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddeeda galabnimo waxaa halkan si wada jiray idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah somalilan oo amaro cusub ku soo rogtay hannaanka isku socodka soomaaliya iyo koonfurta somalilan iyo koonfurta soomaaliya.
annagoo xagga amniga ka duulayna waxaanu doonaynaa qof walba inuu hadduu somalilan yahay iyo hadduu soomaaliya yahay qof walba inuu yahay qof maxaan ku dhahdaa la og yahay qofka uu yahay. diyaaradaha adduunka oo dhan waxaa lagu qof aan id sidin ma fulada diyaaradda waa mamnuuc waxyaabaha ka mamnuuca weeyaan.
qodobada kale aad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood kooban oo ku aadan kulan looga hadlayay arrimaha xuduudaha iyo federaalka oo maanta muqdisho ka dhacay.
dalku waa dal qabiil ah, waa dad heerbaadiya, waa dad tacliintiisu yar tahay, waa dad aan badgaranayn ba waxla sheegsheegayo. federaalkaba 4 siyaasiinaa wadata moogiyo, shacbiweynu warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijyadii ciyaaraha iyo waxbarashada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
koox dusha kala socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka siriya ayaa sheegtay in iyada oo daadgurayn qaramada midoobay ay taageerayso ay ka socoto 3 magaalo oo ku yaalla siriya ay haddana 2 qarax oo waaweyn maanta ka dhaceen magaalada xumus. kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota xuquuqda aadanaha siriya ayaa sheegtay in qaraxyada oo ka dhacay magaalada xumus ay dileen ugu yaraan 230 qof ayna ku dhaawacmeen ilaa 400 qof oo kale. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in qaraxa koowaad uu ka dhacay degmada Al-Zahara oo u ahayd kaasoo lala bartilmaameysay qarax baabuur, waxaana kadib xigay qof nafti hore ah oo isku qarxiyey meel ay isugu soo urureen dad doonayay in ay arkaan waxyeellada qaraxii koowaad. waxa uu ahaa weerarkii 2aad oo weyn oo ka dhaca xumustan iyo markii dhinacyada isku haya magaalada ay dhaqangeliyeen xabad joojin horaantii bishan. isla markaana waxaa dalka siriya ka socda daadgurayn shacabka oo 3 magaalo oo waaweyn ah kadib heshiis bani aadannimo oo qaramada midoobay ay taageerayso oo ay gaadheen dowladda iyo mucaaradka bishii Sebtembar.
ciidamada Iraaq ayaa wadooyinka magaalada Ramadi ee caasimada gobolka Anbar ka raadinaya halkaasi inay miinooyin iyo walxaha qarxa uga tageen maleeshiyada ururka ISIS oo magaaladaasi laga saaray. ciidamada ayaa la arkay iyagoo oo baaraya islamarkaana adkeynaya amniga xarumaha waaweyn ee dowladda ee ku yaala bartamaha magaalada Ramadi. ururka ISIS ayaa go-aan ku haynta magaalada Ramadi la wareegay bishii May ee sanadkan. ciidamada Iraaq ayaan weli si rasmiya u shaacin inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Ramadi maadaama weli maleeshiya ISIS ka tirsan ay magaalada ku sugan yihiin. ciidanka Iraaq ayaa tan iyo shalay aan wax iska caabina kala kulmin dagaalka uu ka wado magaalada Ramadi. waxaan si rasmiya loogeyn shacabka ay weli baaqiga ku waa magaalada Ramadi oo 100 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraaq.
kuuriyada koonfureed iyo Jabaan ayaa isla gaadhay heshiis ay ku xallinayeen muranka taariikhiga ah ee la isku maandhaafsanaa ee ku aadanaa in Jabaan ay ku khasabtay haweenka kuuriyada koonfureed in ay jidhkooda ka ganacsadaan, taas oo dhacday intii lagu jiray dagaalkii 2aad ee dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed Yang Byung-se ayaa sheegay isniintan maanta ah isagoo la hadlayay dhiggiisa dalka Jabaan in heshiiskani uu noqon doono kii u dambeeyey oo joogtana ah haddii ay Jabaan fulisiyo mas-uuliyaddeeda. heshiiskan ayaa waxaa ku jira in lacag ka badan 8 milyan oo dollar oo magdhow ah la siiyo dadkii hore addoonsiga xagga galmada ah loogu sameeyey iyo in ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan uu raalligelin buuxda bixiyo.
golaha sharci dejinta sare ee dalka Shiinaha ayaa markii ugu horreysay shalay meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada. Sharcigan ayay ka dhigan tahay in dawladdu ay baaritaan dheeraada ku fulin karto shirkadaha shisheeye ee dalkeeda ka howlgala ayna u hoggaansamaan dhammaan sharciyada ay dawladdu dul saarto. Sidoo kalena sharcigan ayaa meesha ka saaraya dhowr sharci oo ilaalin jiray xuquuqda shakhsiyaadka. Madaxda dalka Shiinaha ayaa sheegay sharcigan uu suurtagelin doono in la ballaariyo dagaalka lagula jiro argagixisada gudaha iyo dibadda, isla markaana uu yahay mid difaacaya shacabka iyo goobaha ganacsiga. xukuumadda Beijing ayaa ku adkaysanaysa in sharcigan la dhaqangelin doono bisha January ee sanadka 2016 oo maalmo keliya ay ka dhiman yihiin. Dadka saluugsan siyaasadda Shiinaha iyo hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo Mareykanka ayaa sheegay in sharcigan uu halis ku yahay xorriyatul qowlka iyo xuquuqda qofka uu leeyahay inuu caabudo diinta uu rabo iyo inuu difaaco hantidiisa. waatahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay shir muddooyinkii u dambeeyey u socday golaha wasiirada ee Somaliland ayay ka soo saareen go-aamo ka kooban 7 qodob oo amro ku soo rogaya xawaaladaha lacagta, shirkadaha diyaaradaha, kuwa isgaarsiinta iyo sidoo kale meeradaha ganacsiga, kuwaasay ku amreen inaanan aqoonsi la-aan cid u adeegin. waxaa sidoo oo kale go-aamadan ay amaro cusub ku soo rogeen hannaanka isku socodka Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya, kaasoo ay dalbanayaan in qof walba uu sito baasaboor, waxayna hoos u dhigeen qiimaha lacagta ee laga qaadi jiray cidda sidata baasaboorka ee Soomaaliya ka timaada islamarkaana tagta Somaliland. wariyaha v o a Barkad Maxamuud Kaariye ayaa go-aamadan ka waraystay wasiirka duulista iyo hawada Somaliland Cismaan Cabdulaahi Saardiid Cadaani, wuxuuna weydiiyey waxa uu sharcigani ku dhisan yahay.
waay saacad wasiir, qodobada soo saarteen qodob ka midi waxa uu leeyahay qofka reer Somaliland ee u socdaalaya Soomaaliya ama Muqdisho waa inuu tigirka ku goostaa warqadda aqoonsiga dhalashada Somaliland ama baasaboorka Somaliland. taa macnaheedmu waxa weeyaan waa inuu ku safraa baasaboorka Somaliland oo Muqdisho ku taga.
anaga waxaana khuseeya, anagu Soomaaliya u hadlamayno, anagu Somaliland baan u hadlaynaa, jamhuuriyadda Somaliland anagu xagga amniga ka duuleyna. waxaanu doonaynaa qof walba inuu hadduu Somaliland yahay iyo hadduu Soomaaliya yahay, qof walba inuu yahay qof maxaan ku dhahdaa loog yahay qofka uu yahay. oo maanta haddaad barkado aad maanta Somaliland aad doonaysaa inaad ka dhoofto, aad Somalilander tahay oo aad doonaysa xamar u socoto diyaaradaha adduunka oo dhan, waxaa lagu qof aan ID sidin ma fulada diyaaradda, waa mamnuuc, waxyaabaha ka mamnuuca weeyaan. Soomaaliya u taalla hadday de qofka sayku iyagu ku sii daynayaan iyo guulitaankoodii iyo siyaasadoodii howlaha, anagu ta Soomaaliland aan ka hadlayna wax weeye qofka muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda waa inuu tigirka intaanu goosan uu ID iyo aqoonsigii ama baasaboor ama ID jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay muwaadinkaas tuso.
wasiir, waxaa jira dad Soomaaliland dhashay oo Muqdisho ka imanaya, waynu ognahayo xafiis ugama furna Soomaaliland Muqdisho, laan socdaali ma joogto, baasaboor meela ka helaan ma jiraan. iyagu sidee kusoo gelaya?
waxay kusoo gelayaan foom baanu diyaaradaha u dhiibaynaa. diyaaradaha maxaan ku dhahdaa dadku ay soo raacayaan foom baa jira, foomkaas ayay buuxinayaan, waxay caddaynayaan inuu qof reer Soomaaliland uu yahay. markay hawshaasu yimaado isagoo foomkaasita ayuu kasoo degayaa maxaan ku dhahdaa madaarada ama xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland.
saad sheegteen shirkadaha ganacsigu uma adeegi doonaan qof aan aqoonsiga Soomaaliland sidan, sidoo kale lama furi doono telefoonada kaarka ku hadalka ilaa aqoonsi laga reebo. shuruucdaas oo dhan iyo go-aanadani waa kuwa cusub, waqtigan maxaa kusoo beegay?
waxaa kusoo beegay xaaladaha adduunka. ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaa quray ku naalootaa ama ay runtii ku faanaan waa nabadgelyadooda. nabadgelyada sidii loo sii adkeyn lahaa oo aan wax madmadow ama wax magaranaysa cid walba oo dalka jamhuuriyadda soo gelaysa laga warhayo ayaa keenaysa. qof kasta oo jaara oo maxaa ku dhahaa jamhuuriyadda Soomaaliland guri degan, qofka aanu garanayn markuu kusoo beegmo oo maxaa ku dhahda uu agtiisa soo dego ama guri ka kareysto, waa inay dowladda la soo xidhiidhaan.
go-aanka 7 qodob ee soo saarteen golaha wasiirada Soomaaliland ee ansixiseen waxaa ku jira qodob sheegaya dadka reer Soomaaliya halkii ka tegaya inay qaataan warqadda ee ku noqoshada dalkooda, halkii ka qaadanaya?
waxay ka qaadanayaan immigrationka. guddi baa loo saaray wasiirka maxaa ku dhahda arrimaha dib guduhu Cali Maxamed Warran Cadde uu sameeyey xafiiska weyn ee immigrationka dhexdeeda ku yaala. وتجيا قفكاس وحورنا يا قفر الصومالي أنا هاي وحندوني أنا ضل كي يكون نقضه وحن ربعين ورغدي الله سيوم حن كده جوهم كا إمج إيربوت كلاي منا يان سلا سيو كسر ديو في يانو إمجريشن كإيربوت كنا هو جاني يان تندو وان صوت وان ثابنا الناس يقروح بدن
وحشك تلاقي بلعب بيشكو بعد كودي إن دقن كل تايد مانك أنا دم تطب هذا قدر بوين قدر بده هو صوت توسارتن قدر بكتيرة أورنا يا قفك باسبرك سومالي ستة مركو دلك سو يقول يلا عقو حلقة قادشان إيه تمان دولار أول واحد لقى قاعد يشتري لحدا دولار تايد حاجة كهكتن
وحنو كهجني تبدأ نو واحد شري دينار أو ده رأسه مالية كي يمد أو يسوس هذا تبدأ نو واحد شري رأسه مالية ودي جنسه مالي لين أو رنتي كنول أو أنا يعني واحد دبا أنا تعلم إني كنا عدوا العقد أنا سنير وكو قالي مركز أنا جو إيجي نحرير كوالتي نما سومالي سومال لين أيان وقفض اللي تلاك كلي أدون كي كمديهن وأنا وقرني قولها يمدحوينه باي كرتين إني تهين لقف الذي العقدها اللي إحنا كدالرها لقفته ديو سيقف كستو غير سومالي والعقدها إنه قط قدر وكركره يجي وقارت سومالي ده قرأ وقارت هاي
تذكرير سومالي عند شيء مقدسه كسر نقنية قاركود بكرر يبتين قام ماذا مركل الرعاو حليدين أنت عاني أو كل الحرير كي شروع ذلك أطلع إن صار نقدان يوجد شيء تنقوا
دت بدن بعشرة أو د شروع ذلك لا ذهاي أما حال كم بل لقام من عيني كدوفان كواس وعديهن وبشوين كقار كمذا حقاسن وعديهن ده كويس ومال لان كورس وهرشي ذي يجون وعديهن كوا هلكن بشوين كقار كمذا مظنة شروع بعد ذلك وطال الله يناني محن كل هذا لو قال إن هلكن كدوفان حمر تجان يجون شروع ده سو مخصص يسوي كره بنته سيد تهيئين وفلنا وأنا وح كم برمائسة أما وح لا لابد أن نجتشرين ومدة مريدة سومال لان يود تذكر كلها رمان خصيان وحنو كعود سننا إنه واركان إنه وح شروع عطاه صوب حدا.
وتأديج استيال كسن وحوها وزير كوزارة دولستة يهود الصومال لان عثمان عبد الله السعدي دعاني أو رمي وريها في و برخد محمود كاريه كديمر كي الصومال لان يسوع سرت أمر ركوس أبسن إسكو صعد كصومال لان يدك كإيمان يكون فرتا صوماليا.
قلب نمونا كسندقستيال لانتا افكا سوماليقا اي فيوي ايادنا غلا سعطان عيدا مادا دالكا كينيا ايا قلبتا توغشو كدلي لباقف صدح قف او كالنا وي داوعين كدب مركي اي رساس كفورين غاري مرايي بارتماها مغالا دا مانديرا اي وقوي باري دالكا كينيا قدوميها ديق مادا مانديرا ايا او شيغي فيوي دين عيدا مادا امانكو اي توكتين لباقف او صارنا غاري ير او كوار راحادا اه كدب مركي أي وغشكيين إن غاريغا أي سهرايين والحاها قرحا وريها فيو اي محمد فارح شراء أي واربحين تنكسو ديري مغالا دا غارسا
عيدا مدى ملتريغا دالكني كيا أي كد لي مغالا دا مانديرا لابانين أي شيغين إن أي وغشكيين إن أي قرح وغي سربين غاري أي وغي سهرايين عيدا مدى أو قدها مغالا دا مانديرا مري أي وحي لكل من غاري نو عيسوية بروبكس ay ku jireen laban in oo dadka Reemandheera kadibna waxay ku fureen risaas taasoo keentay in labadaas in halkaas ay ku qurwaayeen sidoo kale risaastii haba uga ahayd ee ciidamada militaryga furayeen ayaa waxay ku dhacday saddex nin oo halkaas imareysay ilaa iminka la sheegay in isbitaalka guud ee degmada Mandheera la geeyay sidaasina idaacadda VOA-da waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada Mandheera Frederick Sishia oo sheegay in ciidamada militaryga ay ku soo wargeliyeen inay ka baqeen ragasi kadibna ay irsaas ku fureen
we are informed that the rear windscreen was hit by an explosive device
waxa lagu wargeliyay in muraayada hore ee ciidamada militaryga gaariga ay wateen qarax firatadiisa ay soo gaartay kadibna ay ciidamada militaryga halkaas irsaas ku fureen gaariga halkaas ay irsaasta ku fureen ayaa waxa dhacday in labada nin ay halkaas saarnaa labaduba halkaas ay ku qurwaayaan waxana sidoo kale halkaas dhaawac ka soo gaaray dad marayay gaariga agtiisa
Mrs. Shia
oo khadka telefoonka magaalada Mandheera aan kula xiriiray ayaa waxaan weydiiyay in ilaa iyo iminka ay dawladda xaqiijin karto in gaarigaasi uu ku jiray wax qarxo kadib markii ragaasi la dilay balse waxa uu sheegay ilaa iyo iminka in baaritaanno uu socdo taasoo uu ku sheegay in gacanta ay ku hayaan laamaha CID-da ee bartamaha magaalada Mandheera
We are investigating at the moment. The matter is in the hands of the.
Dadka deegaanka Mandheera ayaa kacdoon muujiyay kadib dilka ragaasi rayidka loo geystay oo ah rag caan ka ah gudaha magaalada Mandheera la sheegayna in halkaas ay ku banjarsanayeen gaari ay wateen kadibna ciidamada amaanka ee militariga dalka Kenya ay rasaasasi ku fureen ayaa waxa uu noqonaya mid cadoon galiya dadka deegaankaas oo horana ku sii jiray dareen dhanka ilaamaha amaanka tuhun qabeen Faisal Cabdi Nuur oo madana ka tirsan baarlamaanka hoose ee ismaamulka goboleedka Mandera hadka telefoonka ayuu ugu la hadlay isagoo ku howlan dejinta dad uu sheegay in ay cadoon ka sameeyaan gudaha magaalada Mandera
kaptan way soo baxay magaalada way yar degan tahay
haye
laakiin wixii maanta magaalada ka dhacay waa nasiib darro
maxaa ka dhacay magaalada maanta ii sheeg
weel barbox wat mission serial board oo gaari banta baxsanayaan ayaa qoyaashan military ku imaadeen gaariga rasaas bay ku fureen
waa tahay
waxaan ay dhahayn gaariga waxa ku jira waxa ka dhaxa
haye
Allah u naxariisto laba qof meesha naf ku waayeen laba kale dhaawacay noqdeen isbitaal baa loo qaaday
waa tahay
haddaan kulaanay wali isbitaal ma gaarin laakiin dhaawac ilaashan waa la sheegayaa
haye
gaarigan waan baarnay wixii qarxay wixii la sheegay kulli waan waynay
waa tahay
gaarigu waxba ma ku jirin
haye
waa nasiib darro waa dhimashadii oo socota wax kale oo kaba iska jirmala magaalada
waa tahay hadda magaalada maxaa ka dhacay iminka xaaladan hadda aan joogno
hadda magaalada tayr baa guguban meelo baa la jajabsanayaa wixii baan istaajinayna hadda wax kale oo iska jirmala magaalada
marka magaalada hadda dadki baa soo baxay miya oo idinku aad markan aad ka celinaysaan
dadki baa soo baxay taariyaashii wixii baan hadda dhiminayna guryaash baan ka celinayna wax kale oo ka jira hadda ma laha magaalada baa ciisa ka taagan
dowladda ma laha sheer maxay ii sheegay nimankan maxamuud illay dhaheen
kuwii dilwacay dhaheen gaariga wax qarxa baa ku jiraan ma ahay dhaheen dowladda ma baartay gaariyaashaad wax qarxa waa laga waayay
haye
wiilkan darawal koomaanel lahaa aadiis kaligiisu dhalay barbari waa qona sidii oo socotamo wax kale oo meesh ka jir ma laha maxabeen baa nagala qaad jira laakiin hadda waxay ku bartoyeen inay daarnimo ay magaalada ku dilaan
qulqulatooyinka maamul goboleedka Mandera ka soconaya ayaa noqonaya kuwo soo noqnoqonaya dhacdooyin kala duwanna waxay ka dhacay labadii isbuuc ee lasoo dhaafay iyadoo shareetana lagu dilay laba ka mid ah ciidamada booliska dalkani Kenya sidoo kalena ay jireen dhacdooyin kale oo lala beegsanayay laamaha ammaanka balse dowladda ayaa waxay sheegaysaa in ay la iminka ay ku raad joogto tiro rag ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo ku dhex dhuumaalaysanayo masaafo u dhexaysa deegaanka Wajeer iyo Mandera kuwaasi oo gobanatooraha Mandera mudane Cali Roba uu sheegay inay yihiin kuwa ku lugaya dhulka hawdka loona baahan yahay laamaha ammaanka inay noqdaan kuwa ka daba lugaya raggaasi uu ku sheegay in ay dhibaatooyinka u geysanayaan dadka deegaanka Mandera Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
wata dhigisteel markale galab wanaagsan halkaad naga dhigaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA idigoo markaasi dhigaysanay idaacadda galabnimo si wada jir u daadinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Ismaaciil Xuseen Farjar akudiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa banaann ayaa muddooyinka u dambeeyayba waday doodo looga hadlayo hirgelinta federaalka iyo xuduudaha xilligan waxaa jira kala duwanaansho ay qabaan khubaro Soomaaliyeed oo sheegay in xilligan xuduudaynta iyo federaalka midna aan loo baahnayn ama aysan jirin baahi loo qabo wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dood ku saabsan arintan dhaxdhigay Xuseen Haashi Xasan oo ah xubin ka tirsan gudiga xuduudaha iyo federaalka Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare Xawakiin Maxamed Cali gudoomiyaha degmada Waabari iyo Ismaaciil Macalin Muuse oo ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta qaranka waxaana ku horeynaya Xuseen Xasan Haashi dooda
horta arinta ah federaalku xirka kama soo dhicin waxay ku timid dastuurka ama shuruucda dalka ayaa lagu qoray dastuurka qaadashadiisuna wax dhamaystin marka ma aha waxa weeye wax bilow ah una baahan waqti iyo barasho dheer buu u baahan yahay waxa kale oo ayana dadku ay aad iyo aadan isleenahay su'aal ah maxaa dadku isu keeni kara dadka Soomaali waa dagaalamay meelaha kale aaday colaad baa dhacday waa maxay wax isu keeni kara si isugu imaan kara maxaa saldhig u noqon kara
admiraal sidoo ku dooda iyo gudoomiyaha gudiga xubinta ka ahad ma wartaa in xalka Soomaalidu kala tagtay ay tahay xaduudeyn iyo soodimeyn loo raadiyo xalku saamu kula muuqda
sideedaba horta federaalku balaay cirkiga soo dhacda ma aha khayrka soo dhacna midna ma aha waa nooc siyaasadeed ama wax lagu maamulo oo kolba duruufta oo ay ku fuli karto lagu eego Soomaaliya waa jirtaa dhibaatooyin badan oo dad badan u garteen in federaal lagu xalli karo laakiin dad badan oo kale waxay qabaan xal tii inta uu keeni lahay kala tag inuu keena dhici kartana dad kala qaba waa ka baxay
xaawkeen xalku laga filayo federaalka 2004 ilaa maanta la wado maxalka buu keenay mise mise xal darbo keenay maxaa qoob
een horta Soomaalidu waxay tiraahdaa een shaqo gabal dhiman gabar lama tusubcinaha wax waaye een Soomaalidu horta federaalku haduu bilow nagu yahay waxa uu yahayba iyo meesha uu naga yimidba haduu bilow nagu yahay dadka iyaguna ma aha dad u bisil oo yaqaana federaalka macniisa iyo sida loogu dhaqmo laakiin Soomaalida sida aad ogtahayba waxa waaye een maxaa la yiraahdaa hadalkooda ugu horeysa markay laba qofood isku yimaadaan annaba ma sheegtay ah waxa weeyaan dad xuduudaha hadii hada xuduudihii iyo federaalkii la keeno waxay u arkayaan macnaha qaab negative ay u arkaan meeshii positive ku arki lahaayeen wuxuu ku soo kordhinayaa aan qabaas een maxaa la dhahaa deganaansho la'aan iyo kala fir
Ismaaciil macallin Muuse aad badna ugu hadashay arintan federaalka iyo xuduudaha dawladduna maalmahan aad bay u hadlaysaa marka ma ku muuqataan halka Soomaalidu u keenayo sida uu qabo Xuseen Haashi
shaki ma laha habkan dad Soomaaliyeed oo qaybaha bulshada kamid ah ay gudoonsadeen iyadoo laga duulayo dibta Soomaaliya ay ku sugan tahay 25 sano kadib dastuurka ku meelgaarkaana waa lagu qoray markii la yiraa hadda waqtigan haadirka dalka sharci buu ka yahay waa marka aan dhinaca nidaamka ka hadalno waxa ay soo yidiin le qaadashadiisu ma waxay noqon kartaa in koox isu timadi ay qaadato federalism-ka dalkaani habuu ka guuray dawlad dhexe ah markii hab jira laga guurayna sida lagu qaataa la rabaa waxa loo baahan yahay in loo codeeyo shacabka Soomaali loo bandhigo doorasho qof iyo cod ayaa habki dalkaan ku soo dhaqmi jiray looga guuri karaa waxaan qaba waa qabyo qoraal Soomaali ha loo bandhigo inay rabto in kale ku xirantahay doorashada soo socotay ku xirantahay taas waa mid oo ku hirgalay habka qabyaalada oo Soomaaliya ku noqday boog maraysata ah waxaan miisaan soo qaadan karaa dagaaladii ugu dambeeyay gaalka ay ka dhacay hal degmo in la kala jaro oo waligeed hal degmo dadku ku wada nool yahay federaalku hal kala gooyay midka gaalka ay keeno waa midka u sababay in la isku dilo oo dhibaatoas ka timid
u soo laabanaya Xuseen Haashi xaaladdaas bay taagan tahay dadkii tuulooyin buu kala gooyay waa la istilaya mataada xal u aragtaa gudoomiye
Soomaali waxa la hilibka ama sararta hadba si loo dhiga way dalka wuxuu ka soo baxay civil war harbi ahli buu ka soo baxay shuruucdi baa burburtay kala dambeyntii baa burburtay nidaamkii baa burburay
laakiin waxa soo dhan dadku way og yihiin laakiin in bakool maanta kala go'daahay
soo dhan ayako og arrimihii hore u dhacay arrimaha wali ka sii taagan weeye arrimaha ugu daran oo hadda jira waxa weeye dal iyo dad waxa lagu dhaqaa waa sharci sharcigii waxa lagu hayaa hadda dib u habeyn waxba laga bedelaya waxa weeye nidaam baa waxan saldhig u ah nidaamkiina wali dadku uma bislaan xilli bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la dirso anigu waa soo dhaweynaya mana in kirsan dad badan baa waxay qabaan faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay waa maxay federaalku dadka labada horta in la dirso oo aan lagu soo boodin laakiin haddii aad doonto tiraahdo aa waan qaatay ama shalli baan qaatay aan way ugu cusub yahay oo misana aan sheego akhdaadi iyo wixii jira waxa weeye wax badan baa buugdi ka galaya aan ku cadaanayn
hay'ad miraal farax qare
bismillaahir rahmaanir rahiim orda dawlad iyo nidaam kasta sharci ku taagay dastuurka dushiisa waa ku aragnay dawladan in dawlad federaal tahay dawladda habkii hore ka hadii rabo in laga bedelo si saaxiibada ay u sheegeen doorasho inuu ku yimaado umada Soomaaliye qaadato horta markuu ugu horeeyso intaa waxa ka daran hadda nafteeda sharci wax lagu maamulayo dastuurka ka soo koow kii lagu maamulayo sheegaya sida mataqaan ee wax loo kala maamulayo dawladda dhex iyo dawladaha kale xiriirkoodina meel sheegaysa lama hayo intaas waxa ka daran si loo sheegaba dalku waa dal qabiila wada reer baadiya wada talintiisu yar tahay wadadan ba garanayn ba wax la sheegayo federaalkaba afar siyaasiina wada tamoogi shacab weyn warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan tan kale intii fahamto reer baadiyana ama shacabiga hoose ana ungaraadka weyn leeyin siyaasadeed waxay u qaateen inuu yahay arrin xoojinaysa qabiilkooda sidaasay u aaminsan inuu sacabtumayaan maana cilmi ay u hayaan iyo dan uu leeyahay ama dhibo u keenayo ay garanayaan male
gudoomiyaha wakiil maxaa ku darlay
waa sida admiraalku uu sheegay kolley aniga kama dheeri intaas aan ahay sababtoo ah hadii la fiiriyo maxaa la yiraahdaa federaalku Soomaaliya maanta ma aha dowlad u bisil inay federaalku dhaqanto oo macnihiisa taqaana laakiin waxay sii baritaareysaa waxyaabihii cunfigii jiray inay maaragtay ay sii dheeraadaan markii la sameeyo soohdimo iyo xuduuda Soomaaliya inta badan waxa dagaaladeeda keeni jiray waxa waaye resourceko ku yar wax kale ma aha waa ceel iyo waxa daaqsinaa la isku dagaali jireen maanta markii ceelkii daaqsinkii Soomaaliya markii halka roob ka doog galbeed dadku u doog raaci jireen markii dawlad goboleed la sameeyay waxay noqonaysaa in la isu dhaafi waayo soodin ba soodin in dadkii halkaas joogay wixii ay uga soo gudbi lahaayeen maxaa la yiraahdaa jiidaalka oo xoolahi ah in xoolahi meesha ay ku dhamaadaan kuwaasna maalintooda ay ku dhamaato ama ay holiyaan oo dagaalaan si ay halkan ku galaan oo dagaal ugu galaan marka waxaan u maleynayaa maadaama aysan Soomaalidu hadda aysan u bislayn waxaan leeyahay dawladda federaal hadii la rabo in lagu dhaqo in ay ka timaado rabitaanku inuu shacabiga ka yimaado oo marka hore shacabiga laga dhaadhiciyo dabada shacabigu uu maaragtay cod u qaado inay maaragtay sidaas ku dhaqmaayaan
waxay dhigisteen taasina waxay ahayd dood gaaban oo markaas dhex martay mas'uuliyiin kala duwan oo ka doodayay arrimaha xuduudka iyo federaalka ee gudiga madaxa banaan waxaana daadineeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
mudanaha ka tirsan kongreska Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga Better King ayaa sheegay in inkastoo gulufka duqeynta Mareykanka uu hor kacayo ee ka dhanka ah ISIS ee Syria iyo Iraq ay saameyn yeelatay haddana aan wax weyn laga soo qaadi karin marka loo eego inta ay socdeen duqeymahaasi hadalkan oo uu mudanahan ka sheegay televisionka Fox News barnaamijkiisa Fox News Sunday ayaa ku soo aadaya xilli internetka la soo dhigay fariin cod ah oo la sheegay in uu soo duubay hoggaamiyaha ISIS Abu Bakar al-Baghdadi fariintaas oo uu ku sheegay in duqeynta Ruushka iyo isbahaysiga Mareykanka ku guul dareysteen in ay wiiqaan awoodda ururka ISIS wariyaha VOA Victor Patti ayaa warbixintan inooga diyaariyay waxaana inoo soo jeedinaya Jamal Ahmed Cismaan
King gudoomiyaha golaha hoose ee gudiga la dagaalanka argagixisada iyo sirdoonka ayaa sheegay in warka Baqdaadi ee ku aadan howlgalka Mareykanka oo hoggaaminayo ee 16 bilood socda iyo midka Ruushka ee 3 bilood jirsaday uu sanahayn mid la yaabo
We've had some impact but unfortunately overall he's probably right that after 16 months of air attacks by the US it's had really minimal impact on ISIS
Waxaan ku yeelanay saameen balse nasiib darro isku soo duubo uu ku saxan yahay in 16 bilood kadib duqeynta cirka ee Mareykanka ay ku yeelatay saameyn yar kooxda ISIS iyadoo la eegayo inta uu socday howlgalka taa waxaa sii dheer Ruushku waxay badanaa duqeymahooda ku beegsanayaan kooxda wax iska caabinta Syria ee ISIS ka soo horjeeda marka ISIS waa ay ku xoogan tahay sidii ay ahayd 16 bil ka hor waxay hadda haystaan dhul ballaaran oo ay maamulaan kaliya ma ahan Syria iyo Iraq inta ay saameyn ku leeyihiin waxa ay si weyn ugu lug leeyihiin Afghanistan marka intaynu ka ognahay waxay doonayaan in ay Mareykanka soo weeraraan
as we know they also do intend to attack the United States
King ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay in ay wax cad ay iska noqotay in ay ISIS doonayso in ay weerar ku soo qaado Mareykanka warmaqal ah oo la sheegay in uu ka yimid horjoogaha ISIS Abu Bakar al-Baghdadi ayaa ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyay
wala yabqa fi dhaaka mu'min thumma kunu ala yaqin ان الله سينصر
بايا غوش حقيقين دونا مامولكينا و وناغسن يحي مربا مركا دغالكا كدنكا اه مامولكينا او سي خوغيستو waxay naga dhigeysaa mid saafi ah oo adag cid kasta oo la dagaalanta ISIS cawaaqibteed ay dhimin doonta kana shalayn doonta
kadib weeraradii Paris iyo California ee dalalka Faransiiska iyo Mareykanka ee bilihii November iyo December sanadkan ayuu ku baaqayaa King in la socdo bulshada muslimiinta oo ay masaajiddu ku jiraan gudaha dalka Mareykanka mar la weydiiyay arintaasi inay tahay mid ka dhana oo ay gabood fal ku noqonayso bulshada Mareykanka iyo dastuurka ayuu ku warceliyay King
They can cry all I want. The fact is that's where the threat is coming from. And we can say that 98-99% of Muslims in this country are good people. I'm actually swearing
Intee doonaan bay ooyi karaan Haqiiqdu waxa ay tahay halka ay ka imaaneyso halisahaas. Waxaan u dhihi karnaa 98 ilaa 99% muslimiinta waddankan waa dad wanaagsan. Waxaan xaqiiqiyan dhaarinayaa qofkii ugu horeeyay ee muslim ah ee laga soo doorto Long Island, New York. Waa qof saaxiib wanaagsan ilaa ah. Marka, ma jiraan wax ka dhanaha muslimiinta. Haqiiqda ayaa ah halka halistaas nooga imaaneyso.
That is where the threat is coming from.
King ayaa ku eedeeyay wadaadada muslimiintu inay ku guuldareystaan inay u soo sheegaan waxyaha amaanka halisaha iyo khalalaasaha ka jira masaajidda sida uu yiri si looga hortago weeraro dhaca.
Warbixintii wariyaha VOA Victor Petty waxana inoo soo jeedinayay Jamal Axmed Cismaan.
VOA
watay dhegeystayaal, waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaaraha oon meesha ka marnayn, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo rogaal celisa.
Kooxda fadhigeedu yahay dalka Britain ee dusha kala socda xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ayaa sheegtay in qaraaxyo loo geystay magaalada Homs, halkaasna ay ku dhinteen ugu yaraan 230 qof, ayna dhaawacmeen ku dhawaad 100 qof oo kale. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in qaraaxa koowaad oo ka dhacay degmada Al-Zahara uu ahaa qarax baabuur, waxana kadib xigtay qof naftiis hore ah oo isku qarxiyay meel ay isugu soo urureen dad doonayay in ay arkaan waxyeelada qaraaxii koowaad.
Ciidamada Iraaq ayaa wadooyinka magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar ka raadinayay, halkaasay uga tageen maleeshiyada ururka ISIS, miinooyin iyo walxaha qarxa ka hor intaysan magaalada ka bixin. Ciidamada ayaa la arkay iyagoo baaraya islamarkaana adkeynaya amniga xarumaha waaweyn ee dowladda ku yaala bartamaha magaalada Ramadi. Ururka ISIS ayaa gaankooyinta magaaladaasi Ramadi la wareegay bishii May ee sanadkan. Ciidanka Iraaq ayaa weli si rasmi ah u shaaciyay inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Ramadi.
Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa isla gaadhay heshiis ay ku xallinayaan muranka taariikhiga ah ee la isku mandhaafsanaa ee ku aadanaa in Jabaan ay ku khasabtay haweenka Kuuriyada Koonfureed in ay jidhkooda ka ganacsadaan, taas oo dhacday intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed, Yang Byung-se, ayaa sheegay isniintan maanta ah isagoo la hadlayay dhiggiisa dalka Jabaan in heshiiska uu noqon doono kii u dambeeyey oo joogto ah haddii ay Jabaan fuliso mas-uuliyaddeeda.
Golaha sharci dejinta sharci ee dalka Shiinaha ayaa markii ugu horreysay shalay meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada sharcigan, ayay ka dhigan tahay in dawladdu ay baaritaan ballaaran ku samayn karto shirkadaha shisheeye ee ka howlgala dalkeeda. Xukuumadda Shiinaha ayaa ku adkaysanaysa in sharcigan la dhaqangelin doono bisha Januari sanadka soo socda, maalmaha keliya ka dhiban yihiin. Dadka suluugsan siyaasadda Shiinaha, hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo Mareykanka ayaa sheegay in sharcigan uu halis ku yahay xorriyatul qowlka iyo xuquuqda qofku u leeyahay inuu caabudo diinta uu rabo iyo inuu difaaco hantidiisa.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban.
Shirka maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa lagu wadaa in dhawaan uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Dadka qaarkood ayaa soo dhaweeyay hanaanka ay ku socoto hawsha, halka qaar ka kalena ay dhaliilsan yihiin dhabaha loo marayo qorshaha maamulka loogu dhisayo labada gobol. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Bilan Bila Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labada ka mid ah bulshada ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Waxaana hadalka ku horeysay Bilan.
Wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waa gobollo aad u baaxad weyn, wax la sugayayna ahayd. Gobollada hadda maamulo goboleedyada dhisan, gobolladii ugu dambeeyay ee hadda la isku daro inay noqoto, insha Allah ayaan rajaynaynaa.
Adiga sidee baad u aragtaa hawsha siday ku socota? Haddaan Yuusuf ku siiyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaashay waa maadsan tahay gabadha dooda igala qayb galaysana sidoo kale waa maadsan tahay, waana soo dhaweynaa. Laakiin anaga fikirka aan qabo, goboladu waa la isku dari karaa, waa midoobi karaan, laakiin waxaa ka horeeyo marka ugu horeyso in si nidaami ah ay isugu yimaadaan. Hadda federaalka la sameynayo ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaad u maleysaa inay ku jiraan daldalooyin fara badan, taasood u maleysid in dadka deegaanka degan intooda ugu badneed oo ugu aan leenahay waa dadka ugu badan wax soo saarka, xataa gobolka soo saaraya kama muuqdaan, kama soo baxayaan saaxadaas. Dastuurkeena hadda waxaa ku qoran in 18 gobol ay tahay. Dadka horta in la hormariyo, waxaan qabaa fikrad ah dadka horta afti in laga qaado in maamul goboleedka la dhisa dhaal ay ka yihiin. Laakiin haddii la yiraa maamul goboleed la dhisa kadib afti la qaada, meeshaas waxaa kasoo baxay cadaalad darro fara badan. Laakiin shacabka in la weydiiyo marka hore in aftida laga qaado la yiraahdo maamul goboleed dalkan loo samayn karaa, haa, markii codayaan dadka kadib qaabkee la isku raaci karaa la yiraahdo. Laakiin in la yiraahdo intii intaa isku dhow dhibaato weynaa ka imaanayso.
Haye bilan, waad maqlaysaa guud ahaan Yuusuf wuxuu dhaliilsan yahay nidaamka siday hawsha ku socoto. Adiga waad soo dhaweysay, maxaad ku soo dhaweysay oo aad ku taagartay?
Ha, aniga waxaan ku soo dhaweeyay walaalkay waa maqlaayay doodiisa. Waxa waaye meel waxaa liirise u taala loola yaala, maadaama goboladii kale la isku daray oo mid walbaba uusan gobolkiisa u istaagin. Gobolka Hiiraan waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay laba gobol, laakiin haddii la yiri xalka waxaa loo arkaa in la isku daro shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Waxa waaye wixii xal loo arko waa wax wanaagsan. Marka waxaan leenahay maadaama ay hadda tuulay tahay oo waqti dambe ay tahay in maaragtay ay dhisanto, waliba goboladaasi annaga keliya ma aha, dadka degan ma aha, dadka xataa kale waxay u tahay maaragtay wax fiican ay u tahay in gobolka labadaas gobol la isku daro oo maaragtay ay si fiican u istaagaan. Marka waxaan leeyahay arintaas waa soo dhaweynaa, lama qabi walaalkay arintu uu leeyahay.
Yuusuf, taa muwaysan sax noqon karin in bulshada inta isku danta inay isku tagto ay wax wada qaybsato, wax isku darsadaan?
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka waxaad u maleysaa qaabkii markii hore ay ku bilowday oo ahayd in la rabay shacabka marka ugu horeysa awalan inay laga qaado afti in la dawmarinayo. Marka hadhoweet waxaa imaanayo kasoo qaad hadda maamul goboleeda la dhisay afti laga qaado, dadka ugu badan waxay u codeynayaan inay meeshooda joogaan.
Marka adigu ma waxaad diidan tahay in la sii iclaamiyo goobta uu shirka ka dhacayo iyo halkay caasimada noqonayso haddii aad kala saartid?
Madaxweynaha xaq u leeyahay digreeti inuu soo saaro digreetida, laakiin markuu saaro waa inuu qodobo oo waafajiya inuu hadda wuxuu yiri shirka waxaa lagu qabanayaa Jowhar, caasimadu waxay noqonaysaa Buulbarti. Caasimadii Galmudug waxaa laga dhigaa caasimadii gobolka Galguduud laga dhigay. Maxaa u diiday Baladweyne in laga dhigo? Meeshaas waxaad u malaysaa mara hoostood in wax laga baxayna.
Haye bilan, hadalka Yuusuf aad dhegaysanaysay maxaad ka oran lahayd?
Horta waxaan ka oran lahaa, horta federaalka waxaan u malaynayaa wax fiican uu nabaray, waayo awal waxaan dhihi jirnay shabeellada dhexe Hiiraan, Galmudug, hadda magacyadaas ay noo leeda. Marka waxaan leeyahay federaalka waxyaalaha hadda uu ku socdo oo ku wado arrimaha wax fiican waaye. Walaalkay waa maqlaayay doodiisa. Hadda dowladduna wixii oo dhan ayadaa hormuudka ah. Marka dowladda arrimaheeda ma faragelinayno, sida habka ay hadda ay qorshaha ay wadana waxay ila tahay in qorsho wanaagsan.
Waxaa leedahay hawsha loogama maarmo dowladda.
Loogama maarmo dowladda ayadaa wax walba hormuudka ah. Marka sida ay hadda u dhigtayna qorshaha waa wax wanaagsan oo leeyahay.
Haye Yuusuf, maadaama dowladdii federaalka ay hoos imaanayeen maamul goboleedyadii dalka, maxaad diidayaa inay hormuud u noqoto dhismaha maamulada kale in la dhameystiro? Maxaa ku jira?
Kuwii hore u dhisnayba aan waxaan u aragnaaba inaysan si xaqa ku dhismin.
Kuwii marka
tanna laftigeeda waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo kulli dowladdu ayadaa dalka mas-uulka ah, dalka, dadka iyo diinta. Laakiin waxaa la rabaa wax walba maseer oo go'aan la laga gaarayo in shacabka loo daayo, taasoo aan rabno in shacabka laftigeeda aan rabno sida uu ballan qaaday madaxweynaha sanadka 2012 lagu soo doorinay in uu dadka ku gaarsiin doono qof iyo cod, taasna waa dhici weyn. Haddana federaalka waxaan u jeednaa inuu dhibaato iyo kala qoqob iyo in meelaha la kala xirxirto oo dib loogu laabanayo oo 91-kii meesha laga yimid dib loogu laabanayo. Marka walaashii waa dadaashii, laakiin waxaan u malaynaa federaal inaan annaga Soomaali ahaan weli aanan fahmin. Federaal waxa waaye isku duulnoolaashaan u aragnaa annaga, laakiin haddii laga dhigo degmo gobol sidan u noo ahaa jira inay cadaaladdu u dhowdaa kaasba.
May anigu waxaan u arkaa haddii maamul la dhiso waxa waaye waxaa imaanaysa qof walbaba inuu xaqiisa helo, waayo meesha waxaa loo wada degan yahay. Nin walba degmadu degan yahay wuu yaqaanaa, nin walbana siduu meesha u degan yahay wuu garanayaa, ma garatay? Marka waxaan u malaynaa inaysan taas dhici doonin, u heli doono nin walbaba xaqa iyo xuquuqda uu ku leeyahay dowladda federaalka inuu ka heli doono. Marka waxaan leeyahay walaalkay waxa waaye doodiisa dood fiican waaye, fakarkiisa uu ka hadlay, laakiin waxaan u malaynayaa inaysan taas dhici doonin, meeshaasi wax wanaagsan ka dhici doonaan insha Allah. Dadka meesha joogana aad ay ugu faraxsan yihiin, wayna soo dhaweynayaan dadka oo iyo dalkaba way anfacaysaa in maamul laga dhiso.
Waxaan siinayaa Yuusuf, haye rajada bilan ay qabto oo ay muujinayso adi miyaysan ku muuqan?
Waa runta caqabadu hadda waxaa laga walwalaya ugu weyn waxay tahay maanta saaxadda qof walba waa iska arki karaa, waa la tusi karaa qofka. Laakiin berrito runta marka loo hoos loo dego hadda dowladan baarlamaankan hadda 4 sano jiray uu ka baxo maamul goboladeeda ay ka baxaan, macnaha waa waqti la gaari doono, fuujirka la gaari doono, kasoo qad baarlamaanka hadda Jowhar iyo Hiiran loo xili doono, waxaa lagu keeni doonaa habeeled. Laakiin ta ku xigta mulku keenaa waxaa lagu keenaa cod sanduuqa imaan doonta. Dad waxaa jiro berrita wax qalaay oo lumayna laga tiri badnaanayo ama dhaqaale loo adeegsanayo ama loo adeegsanayo in laga kabaas macnaha culayska haysto deegaanka oo laftigooda dad dib u dhacaysa ka jiro, aqoon darro ha ahaado, cabsi ahaado, waxaasoo dhan waxay dadkaas u keenayaan inay galaan hadda 4.5 xoogaa waxa malaysaa tirada baarlamaanka lagu aruurinayo. Laakiin hadhowet waxa soo baxay majoransi waxa soo baxayo hal beel inay qaadato baarlamaankaas 180.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba si looga fogaado khilaafyadii hore ee sababay inay timaado cabashooyinkii ka dhashay maamuladii horey ee dowladda ay horseedku ahayd oo ay u dhistay, maxay tahay tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado? Waxaan siinayaa bilan.
Haddii dadka loo sii sheego oo la yiraahdo arintaas dhacayso waxa ka iman karta ayada naftirkeeda, ha degmo walba hebel beeleeda lambar la siiyo, waxa ka iman karta ayada naftirkeeda aqabad. Marka waxaan isleeyahay dadku maadaama ay meeshii ay sugayaan dowladnimadii iyo maamulkii iyo howshii ay hadda weli u diyaar garoobayaan, ay jecel yihiin, ay maaragtay sheeg u baahan yihiin, waxaan leeyahay inaan loo hordhicinba oo hadda loo tago wax fiican waaye.
Haye Yuusuf, hadalkaaga ugu dambeeya.
Federaal intii waqti uu ka qaadi karo waa ka qaada. Kolley waxaa ka soo baxay aan fila inay ka soo baxaan 2016 qolo dhahayso ha lagu qaybiyo 4.5 oo la safa doono galmudug iyo koonfur galbeed iyo gobolka Banaadir. Taasna waxaan u leeyahay in la rabo nidaam oo ah 4 sano new ah, in dowladda ay dib ugu soo laabato nidaamkaas la raadinayo. Laakiin waxaan kaga digaa taas haddii sida ay walaashay u sheegayso oo maamulkaas jidka saxda u qaado oo talooyinka aan siinaynayna ay qaataan, waxaan rajaynaynaa maamul ka habboon, ka casrisan, ka caqli badan, ka dhiifoon, ka dadaal badan inuu kasoo bixi karo, aaminsan.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Yuusuf Maxamuud Maxamed ee Bilan Bila Maxamuudna inta ahaynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Wata dhegeystayaal, aad ba u mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Weelkan diga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada, waxaa soo diyaariyay kana soo diray magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Heerka waxbarashada degmooyinka gobolka Bakool qaarkood ayay aad u hooseysaa, waxaana la dareemayaa horumar la'aan dhanka waxbarashada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool. Degmada Tayeeblo ayaa ka mid ah degmooyinka waxbarasho la'aanta laga soo sheegayo ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Bakool Cabdiqaadir Nuur Cadow, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Xudur, ayaa ii sheegay in nabadgelyo xumada ka jirta deegaanada qaarkood inay sababtay hoos u dhaca heerka waxbarashada degmada Tayeeblo iyo deegaanada gobolka Bakool.
Waxbarashadaantaasi waxaa keenay cabsi oo maartay iyo waxbare oo maartay saafin la'aan ayaa keentay, gaar ahaan tuulada Tayeeblo waxaa waxbarashada wax looga qaban karaa markii oo la helo horta deegaan oo maartay asagoo dhan uu xor noqdo oo tuulooyinkiisa, gaar ahaan degmada waxaa la heli karaa haddii loo helo barnaamij loo sameeyo oo dadka oo lagu wacyigelinayo, wacyigelin badan in loo sameeyo. Halkaasi dadka xoogaa dagaaladii ayaa aafiyay dhaqaalahooda, ma heli karaan dhaqaale ay maarata waxbarashada oo waalidiinta ay ku baxsadaan. Xagga dhinaca lacagta falka maarata macalinka uma qaban karaan xoogooda.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhawaan gaaray degmada Tayeeblo si ay u ogaadaan xaaladda waxbarashada degmadaasi. Wasiir ku-xigeenka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Jibriil Maxamed Aadan, oo ka mid ah mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee gaaray Tayeeblo, ayaa caddeeyay xilligan Tayeeblo inay ka jirto waxbarasho la'aan saameysay dhallaanka iyo caruurta degmadaasi ku nool.
Degmada Tayeeblo
waxaanna kormeernay iskoolaadka ku yaala oo ugu weyn yahay iskuul la dhaho Sheekh Abdiraxmaan Zeylii oo iskuulka ugu tirada badan ah. Iskuulaad kale oo ku yaala degmadana waa tagnay. Waxaan soo aragnay baabac badanaa ka jira iskoolaadkii, daaqadihii ma lahan, albaabadii eber waaye, ardayda qaar kuraasihii ay ku fadhiisan lahayn xataa ma haystaan. Waxyaabaha ugu daran oo aniga aan la yaabnay oo meesha yaala waxaa waaye jastadii oo macalimiinta ee casharka ay ku bixin lahaayeen xataa ma haystaan. Caqabada ugu weyn oo haysato dhinaca waxbarashada ay ka mid tahay manhaj fiixan oo saxan oo wasaaraddii oo naga horreysay wasaaraddii dowladda federaalka muddadii ay shaqeynaysay aysan gaarsiin guud ahaan gobolka Bakool. Marka waxay haystaan kii UNESCO ama UNICEF oo mar hore ay geysay, marka dhibaato badanaa ka jirta gobolka.
Wasiir ku-xigeenka waxbarashada Koonfur Galbeed wuxuu kaloo muujiyey inay wadaan qorshe lagu horumarinayo waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed, isagoona intaasi ku daray gobolka Bakool inay ka hirgelinayaan iskuullo waxbarasho si loo horumariyo waxbarashada gobolkaasi.
Aan ka sugoynaa inaan la saxiixino MOU mar dhow haddii Ilaah yiraahdo oo macalimiinta salarigooda si loo helo, iyo waxaan rabnaa dayactir iskuulaad ah. Hadda waxaan mar dhow insha allah oo aan bilaabi doonaa dhanka wasaaradda federaalka aan ka sugeynaa waxbarashada dhowr iskuul oo Bakool iyo Shabeellada Hoose iyo Baay, oo Bakool ay noqon doonto degmada Waajid iyo degmada Xudur oo laba iskuul ah, Waajid oo hal ah iyo Tijeeglo oo hal iskuul. Afartaas iskuul hadda Bakool mar dhow insha allah 2016 kan bilaawgiis waan rajaynaynaa in la bilaabo iskuulaadkaas, iyo midkan Baay oo caqabad badan laga soo maray iskuulka Shaaways oo ciidan deganaa muddo dheer. Khayr allah siiya ninka ciidanka meesha deganaana, meenaa sababu u deganaana noo sheegay uu noo fududeeyay inuu ka baxo iskuulkii dowladda federaalkana in iskuulkaasi degdega ay ku dhisi doonto, mar dhowna la rajaynaa in la bilaabo. Waxaan sameynay markii laga soo tago Bakool, Shabeellada Hoosena laga soo tago gobolka Baay, waxaan ka sameynay macalimiin aan tababarnay, waxaan sameynay gudiidii wasaaradda aan dhisnay oo koonsoladii gobolka Baay iyo Bakool, waan sameynay si oo iskuulaadkii noola shaqeeyaan iyo iskuduwihii gobolka Baay. Marka xubnahaas aan soo dhisnay ayaa waxaan sameynay in tababaro macalimiin oo loo sameeyo. Waxaan ku guuleysanay dhanka farsamada gacanta oo gabdhaha, in gabdho loo training gareeyo, waana la tababaray muddo laba wiik ka hor, hadda waa soo gabagaboobay. Mar dhowna waxaan rajaynaynaa meeshii la dhihi jiray domestikada in la dhiso oo gabdhihii lagu soo xareeyo oo farsamadii gacanta haday ahaan lahayd non-formal educationkii la baro oo si ay ugu faa'iidaystaan oo ummadooda wax u qabtaan.
Degmada Teeglo oo heerka waxbarasho aada ugu hooseysa xilligan waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo ay shabaab ka mamnuuceen gaadiidka iyo badeecooyinka inay galaan. Gudahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtaar Maxamed Atoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosha oo inala socodsiinayay barnaamijka waxbarashada. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. galabnimo wanaagsan idi lahaan tiimba. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha, waxaana inala socodsiinaya wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. toddobaadkan waxaa keliya oo la ciyaarayay horyaalka dalka Ingiriiska, maadaama horyaalada kale ee qaaradda Yurub ay kooxuhu nasanayaan fasaxa dheer ee ciidda Masiixiga. haddaba horyaalka dalka Ingiriiska ayaa maalintii Sabtida kulamo doora la ciyaaray oo kooxuhu kala badiyeen, sidoo kalena maanta ayaa kulamo kale la isugu soo noqonayaa maalin nasashaha uun kadib. kooxaha Fooddiis daraya ayaa waxaa ka mid a Crystal Palace iyo Swan City oo guriga Crystal Palace magaalada Londona ayaa foodda la isu gelinaya Everton garoonkeeda Goodison Park Stadium. Stoke City ayay kusoo dhaweynaysaa Norwich City. Aston Villa ayaa u imaanaysa Watfordna. Tottenham Hotspur ayay marti gelinaysaa West Bromwich Albion. Newcastle ayaa soo booqan doonta Arsenal oo guuldarro afar dusha loo soo saaray Sabtidii. Bournemouth ayaa garoonkeeda Emirates kula kulmi doonta Manchester United, oo iyana dibir ka soo dharagtay Chelsea ayaa gagideeda Old Trafford soo booqan doonta West Hamna. Southampton oo faraxsan guuldaradii Arsenal ee ka heshay kadib ayay garoonkeeda Acton Park ku soo dhaweeyneysaa. Haddaba kulamadan aan carabka ku dhistay oo un saacado unay naga xigan, kulanka ugu xiisaha badan ee isha lagu hayo waxa weeye kulanka Manchester United iyo Chelsea, kaasi oo laga yaabo inuu suurageliyo in macallin Louis van Gaal uu shaqadiisa waayo. Haddaba waa umurta ugu muhiimsan aynu barnaamijka ku faaqiri doono. Cabdirasaaq Axmed Diyeeshi ayaa qadka taleefanka ku jira. Cabdirasaaq, ku soo dhowow barnaamijka.
Mahadsantaa Mascad oo ku dhowaa.
Cabdirasaaq, waad u jeedaa oo kooxii waaweynaa ee sabtidii waayadii la jabsaday oo guuldarooyin iyo wajigabax ay dhaceen, maantana oo dabcan saacado unay naga xigaan Manchester United waxay gurigeeda kusoo dhaweyneysaa Chelsea, bal kulanka haddii aad qiimeyso.
Runtii sida horta Manchester United iyo Chelsea waa laba koox oo waaweyn Premier League magacna kuleh, gamekoodana always wuxuu ahaa game si gaar ah loo fiiriyo ama si gaar ah loo qadariyo. Laakiin marxaladda hadda ay ku sugan yihiin markaa fiiriso waxaad moodaa laba koox oo labadaba aad ay ugu jajaban tahay inay tahay Manchester United oo guuldaroodan isku xigxiga soo qaadatay iyo Chelsea oo positionka ay ku jirto hadda aan ognahay waa mid u hooseeya ah iyo ayadoo weliba kooxii horaa classification qaadi ah. Gamekaas wuxuu noqon doonaa marka game si gaar ah labada kooxood la qiimo ugu fadhiyo oo koox walba kooxda kale ay leedahay bal gudka kaga soo baxa ama wixii dhibaa ceebta iskaga reeb. Marka Chelsea oo kale inta macalin cusub baa laylinaya oo macalin aad oo experience ah, ciyaartooyda Chelsea waa ciyaartooy weli macnaha awoodi leh inkastoo hadda coachka ay iska ceyriyeen. Manchesterna saddex guuldaro isku xigta ayay soo martay, iyadana waxay u baahan tahay recovery inay sameyso oo madaxa dib u soo laabato maadaama hoos ay usoo dhacday positionkii saddexaad afraad ay hoos ugu soo dhacday. Marka waxaan isleeyahay gamekaas wuxuu noqon doonaa laba game oo labada kooxoodba si gaar ay ugu xafiiltamaan oo ka xiisa badan gamekii hadda aan soo aragnay Premier League intuu socday.
Waa gartay. Marka aad fiiriso dhinaca Manchester United oo kale, saddex kulan baad sheegtay in laga badiyo Premier League ah iyo weliba marka loogu daro kii Champions League ay kaga hareen, macalinka Louis van Gaalna kulamadii amaba wararka uu siinayay warbaahinta waxa uu ekaanin kalsoonidii ka sii lumayso, isla markaana dadka qaar ay saadaalinayaanba inay suuragal tahay inuu kooxda iskaga tago kahor inta aan shaqada laga riyin. Maxaad is leedahay haddii Manchester laga badiyo way ka dhacayaan garoonka Old Trafford?
Waxaan aaminsanahay horta macalin Louis van Gaal gameka berita kahor inuu go-aankiisaba uu meel yaalo, sababtoo ah gameki hadda ugu dambeeyey carada ka muuqatay iyo sida saxaafadda ula macaamilayay waxay ahayd mid macnaha aad u caro badan, asigoo xataa inuu wareysiyada iskaga baxayay su-aalo badan aan ka jawaabayn. Taas waxay ku tusinaysaa guuldarooyinka isxigxigay ee soo gaaray Manchester inuu xamili waayey oo jawaabna uu leeyahay weli uu xalkeeda u raadinayo. Marka ani waxaan aaminsanahay haddii beri uu badiyo xitaa macno weyn kuma sii fadhi doonto kursigiisa oo sidaas macnaha kuma sii xajisan doono oo mar walba meesha kooxda uu geeyey iyo sumcadda kooxda sida uu dheelay waa waxay moodaa mar walba inuu daaqada kasii bixi doonoba gamekii haataba kan beri ha noqdo ama mid kale ku xigala ha noqdo macalin Louis van Gaal waa daaqadu kala laadaa.
Waa tahay Manchester United waxay tahay dabcan kooxda ugu magacaweyn marka laga hadlayo ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska iyo dabcanba dunida koox magac iyo sumcad kule weeyaan. Macalinkii weynaa ee Alex Ferguson markii uu ka tagay waayadii keentay macalinkii David Moyes intaanu waqtigiisa dhamaystay waayadii shaqada laga buriyay hata waatan uu liqliqanayo macalin weyn van Gaal, miyay jiri kartaa cid bedeli karta guulihii Manchester ay u baratay macalinkii Garcia Alex Ferguson oo ka samata bixin karta halka ay hadda Manchester ama gabiga ay Manchester United ka laalaado?
Way adag tahay horta Manchester guulihii uu gaarsiiyey Alex Ferguson macalin gaarsiin kale in si dhaqso ah loo helo waxay u baahan tahay waqti badan iyo in ciyaartoy badan lasoo iibiyo. Hadda sida suuqa ku jirto kale Jose Mourinho kale inta inuu qabto ayaa la leeyahay oo warar suuqeedka ay sheegayaan, laakiin Mourinho sidaan ka baranay waa nin suuqa gala oo ciyaartoy qaali ah 100 milyan ku fadhisa dalbanaya markuu koox qabanayo. Manchesterna ciyaartoyda joogta waan ognahay waa ciyaartoy macnaha yaryar oo hadda soo baxay, ciyaartoydii magaca lahay waa weynaa waxaa ka haray 2-3 inta kale waxay u badiyeen ciyaaryahanno yaryar ah. Soo marka Mourinho kale hadduu yimaado waxay noqonaysaa jeenowre inay suuqa gasho ciyaartoy qaali ah soo iibsato. Okay, marka Manchester dhaqaale ahaan hadda diyaar uma ahan inay soo gadato ciyaartoy qaali ah oo 100 milyan ku fadhiso. Wayna adag tahay ciyaartoy hadda oo suuqa iska yaalo oo lacagtaas tirada badan qaadi inta laga soo bixiyo la helo way adag tahay, waqti bay qaadanaysaa. Mourinho wuxuu rabaa koox dhisan oo ciyaartoy qaali uu soo geliyo, marka arrintaas darteed ma u suurtageli doonto Manchester inay manage gareysan Mourinho keento.
طبعا ciyaarahan ki weynahay Ryan Giggs ayaa macalin ku xigeen ba hadda waa kooxda Manchester United laga bayaabay inay asaga galiyaan maadaama Louis van Gaal uu lacag fara badan la iyo 200 iyo dhowr milyan uu isticmaalay labadii sano meesha joogay ee waa Cabdi Ciise kulamada kale hadii aan jilicno markii de kooxda Arsenal oo 4 iyo hebar lagaga soo bariyay toddobaadkan ayaa iyaduna ciyaareysa kooxda Bournemouth oo ka yaabisay Manchester City iyo Chelsea aan raali Manchester United iyo Chelsea oo guulax gaartay Arsenal ma ka guul heli kartaa
runtii gamekaas waa game adag Arsenal oo laga soo xanaajiyay oo rajo kale ah inay gamekaas badiso oo hoggaanka Premier League markii uu horeysay qabato oo u suurta gali weysa arintaas waliba guul darro xanuun badan la taabsiyo ah guul darradii ugu xumeed seasonka intuu socday iyo kooxdaana wacdare la soo baxday oo kooxo waaweyn oo weli hore u soo garaacay sida Chelsea Manchester United oo sheegtay ee Arsenal oo ku hanjabtay inay si degdeg ah ugu jawaabi doonto wixii ku dhacay maalinta dhaweeyta marka gamekaas wuxuu noqon doonaa game xiisad gaar ah marka waxaan filayaa in kulli dagaal baan meesha soo ka dhici doono
Cabdirsaaq oo si kooban Britain waxa ciyaaraya Manchester City iyo Leicester City oo labada kooxood horyaalka dalka Ingiriiska dabcan kala horeynta door fiican kulli waliba Leicester way hoggaaminaysaa maxaa natiijada isku qiyaasaysaa meesha ugu shaadeyso
okay Leicester iyo Man City waa game adag waa labada kooxood Premier League hoggaaminaya iyo koowaad iyo labaad ku kala jiray koowaad iyo saddexaad aan dhahay waxay noqonaysaa game aad iyo aad u xiiso badan Leicester oo aan ka baranay awood aan caadi ahayn inay soo bandhigto nidaamkii ugu dambeeyay inkastoo game-kii hadda laga badiyay oo Liverpool ay ka badisay laakiin taas macnaheedu weli ma ahan in macnaha ay hoos u dhac ku yimaado marka qiimeyntiisa waxaan arki doonaa sida Man City ay u xisaabtanto iyo natiijada ay ka soo hoyiso maadaama koox hoggaanka ay sii tahay oo rabto inay sii xajisato iyo Man City oo rabto inay kooxdaas madaxa dhulka u dhigto marka waa game si gaar ah inay dhaca caalamku u hayaan
Cabdirsaaq diyeeshi aad baad u mahadsan tahay dabcan haddii Leicester City ay ka badiso kooxda Manchester City waxay noqon doontaa in dhammaan baabahda ciyaaruhu ay xaqiijiyaan in Leicester City sanadkan aanay ahayn koox ciyaar ciyaareysa oo markaasi qayb suuragal noqon karto horyaalka sanadkan inay ku guuleysato la arkisa doonee talaadada halka guushu ay aado dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha Cabdirsaaq diyeeshi martii ugu haatan ee kulan dambe oo mascado idinla sidaayay nabad gal
waxay dhigisteen aad buu maadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha haatana aan jilaan dhankaas iyo kalimaha suuganta
waan gurxamayaa sidii heestaasi waxay gabagaba u tahay idaacaddayda galabnimo Cabdiraxmaan Xuseen Furayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjaray ee la socodsiinayay tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.